Blaðsíða 11. Við sjáum á þessum ártölum að tímabil geta verið mismunandi löng eftir löndum. Íslensk miðaldasaga hefst 400 árum seinna en venja að miða við. Ástæðan einfaldlega sú að saga okkar sem þjóðar hefst ekki fyrr. Þá miðast lok miðalda á Íslandi við það þegar Jón Arason, síðasti kaþólski biskupinn í landinu, var líflátinn árið 1550. Þar sem Ísland hefur verið í tengslum við Evrópu frá því að landi var numið, fylgir saga okkar að mestu sömu tímabilum og Evrópusagan. Öll lönd hafa hins vegar sín sérkenni og því alltaf einhver munur á því hvenar nýtt tímabil gengur í garð á hverjum stað fyrir sig. Það býður hins vegar næstu bókar að segja frá því hvernig miðöldum líkur og nýtt tímabil tekur við. Saga Íslands sérstök að því leiti að við teljum okkur þekkja sögu þjóðarinnar frá upphafi. Flestar þjóðir vita lítið upphaf sögu sinnar, einfaldlega vegna þess að hún miklu lengri en okkar. Meðan okkar saga nær aðeins rúmlega 1000 ár aftur í tíman, nær saga flestra landa mörg 1000 ár aftur í gráa fornesku. Það ekki einungis að saga okkar sé stutt, heldur eigum við óvenju mikið af gömlum ritheimildum sögu okkar. Íslendingar voru duglegir að skrifa sögu sína á miðöldum. Verkefni 1. Skráðu hjá þér í nokkrum línum hvað kaflinn fjallaði og gerðu hugtakakort. Skoðaðu alla bókina. Hvaða kaflar finnst þér áhugaverðastir? 2. Hvert umfjöllunarefni þessarar bókar? Hvað nefnist tímabil hennar og hvenær stóð það yfir? 3. Fólk sem uppi á tímabilinu sem bókin fjallar lifði mun skemur en almennt gerist í dag. Hvaða breytingar telur þú að hafi haft mest áhrif á heilsu og langlífi fólks? 4. Hvaða aðferðir nota sagnfræðingar til að rannsaka fortíðina? Hversu öruggar eru þær aðferðir? Getur sagnfræðileg þekking haft áhrif á þær ákvarðanir sem teknar eru í dag í samfélaginu? Nefndu dæmi. 5. Á hvaða tímabili Íslandssögunar myndir þú helst vilja lifa? Af hverju? 6. Af hverju mikilvægt að læra sögu?